في الصف. دق الجرس فدخل التلاميذ الصف وجلسوا على مقاعدهم، ثم دخل الأستاذ وقال: صباح الخير يا أولاد. التلاميذ: صباح النور يا أستاذ. الأستاذ: أين السعيد يا أمين؟ أمين: هو مريض يا أستاذ. الأستاذ: ما عليه شر؟ جميلة: يا أستاذ، نوال مريضة أيضا. الأستاذ: أنا آسف. والآن سنبدأ الدرس بقراءة الوظيفة. سليم: أنا يا أستاذ ما كتبت الجواب عن السؤال الأول لأني ما فهمته. الأستاذ: من فهم السؤال الأول؟ موسى: أنا فهمت السؤال الأول، هل أشرحه يا أستاذ؟ الأستاذ: تفضل يا موسى اشرحه لنا. شرح موسى السؤال، فقال له المعلم: ممتاز، هل فهمت السؤال الآن يا سليم؟ سليم: نعم فهمته، شكرا. الأستاذ: تفضل يا موسى اكتب الجواب على اللوح. فقام موسى وأخذ الطبشورة وكتب الجواب على اللوح. الأستاذ: شكرا يا موسى، وأنتم يا أولاد انظروا إلى اللوح، هل الجواب المكتوب عليه صحيح؟ ليلى: هناك خطأ واحد. الأستاذ: اذهبي يا ليلى إلى اللوح واكتب الكلمة الصحيحة. وأخذت ليلى المساحة ومسحت الخطأ ثم كتبت الكلمة الصحيحة. الأستاذ: شكرا يا ليلى. وبعد أن صحح الأستاذ الأجوبة التي كتبها التلاميذ في البيت، قال الأستاذ: والآن أقرأ عليكم قصة مصرية عن خيات وبنته الوحيدة. فقرأ الأستاذ بداية القصة على التلاميذ ثم قال: قد سمعتم القصة وهي بلا عنوان ولا نهاية، وأنتم يا أولاد اكتبوا العنوان والنهاية في البيت. أما القصص الجميلة فسننشرها في مجلة المدرسة بعد قراءتها في الصف. فوضع كل تلميذ كتبه ودفاتره في الحقيبة، ثم دق الجرس فخرج التلاميذ إلى الساحة. ترجم: بكيتا צלצל הפעמון ונכנסו התלמידים לכיתה וישבו בכיסאותיהם. אחר כך נכנס המורה ואמר: בוקר טוב ילדים. תלמידים: בוקר אור המורה. המורה: איפה סעיד? יא אמין. אמין: הוא חולה. המורה: שלא יעונה לו רע. ג'מילה: המורה, נוואל חולה גם כן. המורה: אני מצטער. ועכשיו נתחיל את השיעור בקריאת שיעורי הבית. סלים: אני, המורה, לא כתבתי את התשובה לשאלה הראשונה מכיוון שלא הבנתי אותה. המורה: מי הבין את השאלה הראשונה? מוסה: אני הבנתי את השאלה הראשונה. האם להסביר? המורה: המורה, בבקשה מוסה, הסבר לנו. הסביר מוסה את השאלה ואמר לו המורה: מצוין. האם הבנת את השאלה עכשיו סלים? סלים: כן, הבנתי אותה. תודה. המורה: בבקשה מוסה, כתוב את התשובה על הלוח. וקם מוסה ולקח גיר וכתב את התשובה על הלוח. המורה: תודה מוסה. ואתם ילדים, הביטו אל הלוח, האם התשובה אשר כתובה עליו נכונה? לילה: יש טעות אחת. המורה: לכי יא יל לילה אל הלוח וכתבי את המילה הנכונה. ולקחה לילה את המחק ומחקה את הטעות, אחר כך כתבה את המילה הנכונה. המורה: תודה לילה. ולאחר שתיקן המורה את התשובות אשר כתבו אותן התלמידים בבית, אמר המורה: ועכשיו אקרא בפניכם סיפור מצרי על חיית וביתו היחידה. וקרא המורה תחילת הסיפור לתלמידים, אחר כך אמר: שמעתם את הסיפור והוא ללא כותרת וללא סיום, ואתם ילדים כתבו את הכותרת ואת הסיום בבית. ובאשר לסיפורים היפים, הרי שנפרסם אותם בכתב העת של בית הספר לאחר קריאתם בכיתה. והניח כל תלמיד את ספריו ומחברותיו בתיק. אחר כך צלצל הפעמון ויצאו התלמידים אל החצר.